Velkommen til Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad, laget av terapeuter for terapeuter.
Sånn, der.
Der var vi. I dag skal jeg og Philip snakke om bruk av feedback i psykoterapi. Og Philip, du driver jo gård. Hvis psykoterapi en kornåker... Er lovende dette?
Nå er vi tilbake igjen.
Nå er vi tilbake igjen, ja. Hvis psykoterapi en kornåker, la den henge det litt her. Hvilket redskap eller middel er feedback i denne metaforen? For deg.
For meg.
Du trenger ikke å ha en universal definisjon der.
Nei.
Det var jo dette du ba om.
Ja, absolutt. Ja. Nei, men jeg har en tanke, skjønner du.
Ja.
Det er jo...
Du er for gård.
For at hvis jeg tenker på sånt, men det kommer an på hva slags type feedback. Er det sånn feedback underveis i behandlingen vi gir, at nå blir det litt og litt bedre? Eller er det sånn til slutt, sånn av utfallsmål?
Ja, la oss ta den første da, som da får feedback kontinuerlig under behandling.
Ja, og der, allerede der er vi, jeg nemlig litt på tynnis, fordi at jeg bruker jo litt mer tid på å være psykolog enn på å være bonde.
Ja.
Og så har jeg veldig lyst til å ringe kompisen min.
Ikke lov, ring en venn, det er et annet konsept.
Nei, for at det finnes nemlig noen også, som er sånn du kan måle. Du kan jeg bruker det litt faktisk da. Jeg satte litt bilder av åkeren, og da kan du få ut på en måte hvor mye biomasse du har, og så kan du, men du kan også bruke et analyseverktøy som kan si noe om hva kornet ditt mangler underveis.
Mm-hmm.
Så du tar på en måte sånt litt, ja, du analyserer og så får du, ja, du trenger mer nitrogen eller mer magnesium. Eller.
Ja, riktig.
Ja. Så det finnes sånne feedback-verktøy underveis, ja, og da tilpasser vi oss etterpå, så gjørsler vi på å tilføre det som mangler.
Så det du sier at feedback i psykoterapi er egentlig feedback i kornet? Kring, som det heter.
Det er akkurat det heter, sånn om vi kornåkrer da.
Ja.
Så finnes det en sånn blant, ja, nitrogenmåler, kan man kalle
det. Det var jo litt synd for min, jeg hadde liksom håpet en eller annen fancy-spancy metafor, men det, feedback er feedback.
Ja, feedback er feedback, ja. Du hadde tenkt jeg skulle si slodd eller harve eller sånt.
Ikke spør meg videre om hva jeg hadde tenkt på det. Da kommer vi fort på tynn is.
Ja.
Men hvis vi skal liksom gå ut fra at den feedbacken vi snakker om er typisk den en får underveis i et pasientforløp, så er vel greia med feedback er vel at vi etter hvert terapeuter endelig kom til denne kjennelsen at vi skjønner at vi er ganske mye dårligere til å forstå hvordan pasienten opplever terapien enn vi tror.
Ja.
Det er vel en slags bakgrunn. Og så har vi jo derfor fått feedbackdata som vi først innhenter fra pasienten, og så ser vi på det selv, og så vurderer, og så deles dette ofte med pasienten. Og så varierer jo litt hvilke typer feedback det finnes. Noen feedbackverktøy, de er jo mer symptomorienterte, mens andre har litt mer fokus på allianse og fellesfaktorer og prosesser i psykoterapi. Ja. Det er vel en slags liten intro rundt det, men for din del, hva er din historie med bruk av feedback, ikke med kornåkringen, men i psykoterapi, og hvordan historien, og hvordan du endte opp med å bruke det i dag?
Nei, jeg startet med å mislike det veldig.
Ja, du gjorde det, ja.
Mm. Jeg tenkte på, jeg hadde jo kanskje litt om hvilket miljø man er i fra starten, men jeg kan ikke helt komme på at noen sa ikke bruke feedback-verktøy, men jeg hadde en sånn idé om at feedback-verktøy, så da tenker jeg typisk sånn symptom checklist, SL90 for eksempel, da, som er et sånn typisk feedback-verktøy. Når jeg startet å jobbe på poliklinikk på sykehuset, så var vi jo oppfordret til å bruke det, og noen andre. Og det gjorde jeg ikke. Jeg hadde en idé om at det ikke målte på en måte det vi drev med innenfor terapirommet eller behandlingsrommet.
Og på spørsmålet om hva er det egentlig drev med i terapirommet?
Ja, det her var jeg litt mer diffus da.
Sånn kan jo ikke måles.
Det er kunst, vet du.
Ja, det er kunsten.
Ja, ja. Nei, men, ja. Det var ideen, i hvert fall, det var for noen andre. Og så, nei, drev vi med, prøvde å drive noe psykoterapi og få folk til å observere, hva de forstår, hvorfor de var deprimert og sånn.
Mm.
Men jeg likte det ikke, det var starten.
Men dette hørtes mer ut som utfallsmål, som du fikk kanskje, eller fikk du kontinuerlig underveis?
Nei, du kan jo bruke det som det da, for du kan jo på en måte ta det hver tredje time, eller femte time, eller et eller annet sånt da. Mm. Om symptomene synker, folk opplever mindre symptomer og plager, eller ikke. Mm. Men ikke utfallsmål heller.
Nei.
Brukte jeg.
Nei.
Kun mitt ypperlige kliniske.
Ja. Og så registrerer jeg at du har liksom gått inn for landing her. Det er jo litt synd hvis det er dette du har bjudet på og synes jeg om feedbruk av feedback.
Nei, ikke noe tru på feedback.
Nei. Dette kommer bli en drøy episode.
Ja.
Men må tilbake til kornaker nå.
Ja, jeg vet ikke. Neida, det skjedde jo endring. Ja. Jeg var litt heldig, tror jeg, med folk jeg jobbet sammen med og litt sånne ting, som gjorde at jeg ble egentlig aldri, det var aldri noe som påla meg å bruke sånne, hverken feedback eller utfallsmål eller noe sånt, men jeg begynte å jobbe på et sted hvor det var følgeforskning på det vi gjorde. Mm. Så da var liksom det, når jeg begynte der, så var det en del av prosedyrene.
Mm.
Og så fikk jeg jo den oppvåkningen som ganske mange får da, som bruker systematisk, liksom systematisert innhenting av folk for liksom mer eller mindre symptomer, eller eller alle andre mål egentlig, for jeg brukte nesten alle som finnes.
Mm.
De pasientene som du selv synes det går bra med, har ikke nødvendigvis liksom bedring på noen mål.
Nei.
Og de du trodde ikke gikk så bra med, kanskje de får det bedre. Så ja. Jeg fikk jo noen sånne opplevelser. Hm. Og så fikk jeg en annen opplevelse som også har festet seg, det var at på det prosjektet der, så brukte vi sånn symptommål. Da brukte vi outcome questionnaire 45, OK 45.
Mm.
De måler forskjellige ting altså, men det er veldig sensitivt på liksom symptomnivå da.
Ja.
Og så målte vi relasjonell fungering, og så målte vi selvbilde, og så målte vi arbeidsalliansen, altså masse. Alt liksom. Og så jeg at de samvarierte jo.
Mm.
Det vil si, det var bare åpenbart at noen ting er lettere å flytte på enn andre.
Mm.
Men hvis du fikk liksom flyttet på noe, så flyttet jo det andre seg litt også. Ja. Jeg skjønte, det var ikke så nøye akkurat hvilke mål du brukte.
Ah.
Så det jeg skjønte, det var i hvert fall åpenbart for meg når vi kikket på de tingene. Og så det andre var at vi er dårlige til å skjønne hvilke pasienter som blir. Ja, noen funket, noen kunne jeg predikere, men ikke sånn veldig godt. Og det er jo veldig underbygd av forskning, som jeg så senere da.
Mm.
Vi er helt elendige som terapeuter til å vurdere.
Mm.
Hvilke pasienter som blir friskere av det vi gjør, men vi ikke gjør det.
Hva synes du liksom var, hva synes du var mest nyttig, hvis du skal, for du her også, det er mye blitt målt, og det var ikke så, du sier noe om at det ikke var ikke så farlig, kanskje hvilke prosesser en tar ut, for det virker som, ut fra din erfaring, så samvarierte mye, men hvis du skulle trekke ut liksom det du opplevde som mest nyttig med det.
Og bruke feedback i seg selv, tenkte du?
Ja, enten det eller fra den erfaring du hadde da.
Ja, det jeg jobbet lenge nok med det til at jeg skjønte at de, si et konkret eksempel da.
Mm.
En pasient som jeg husker veldig godt, som var lett å jobbe med på en måte, det var sånne timer som jeg gledet meg til på en måte, jeg synes vi fant ut av ting og snakket om ting.
Mm.
Hadde på det OK 45 da, som var det vi brukte som symptommål, jeg bruker bare det som et eksempel, hadde 100 på OK 45.
Mm.
Og det er snitt for inneliggende pasienter omtrent da.
Mm.
Kom inn med det, vi jobbet uke etter uke, hadde 100, rundt 100, pluss minus 2-3 poeng.
Mm.
Det varierte ikke.
Mm.
Og så tok jeg med det til veiledning.
Mm.
Vi har snakket om videoveiledning også her. Og så fikk jeg noe innspill på hva jeg konkret kunne gjøre annerledes. Og så, mellom time 8 og 9, liksom, når jeg gjorde det, så gikk vedkommende da fra 100 til 80.
Mm.
Så noen sånne opplevelser av å få en sånn konkrete resultater som gjør at, da rapporterte jo pasienten også at vedkommende hadde det bedre, men jeg kunne se det også, og som gjorde at jeg begynte å skjønne sammenhenger mellom noen prosesser og noen utfall.
Mm.
Det var skjellsettende for meg. Det tok litt tid, for det er jo veldig komplekst.
Ja.
Akkurat hva som er liksom mekanismen og hva som er intervensjonene som gjør at folk får det bedre, og ikke minst hvordan de ulike utfallsmålene kan komme litt ulikt ut da, i møte med sånne ting, men at det er en eller annen form for sammenheng, det å kjenne det på kroppen, Det har jo gjort veldig mye med meg. Det tror jeg formet veldig mange av de valgene jeg har tatt sånn, på jobb, yrkesvalg, eller hva skal du si, sånn, hvor jeg har jobbet sånn senere.
Ja, og det eksempelet er ganske fint, for det sparker for så vidt opp litt, kan vel sånn, oppsummert vett litt om effekten av avbruket av feedback, og det som vel etter hvert er ganske godt kjent, det er at det gir gjennomsnittlig signifikant bedre effekt. Men det som er enda tydeligere er jo helt spesifikt denne pasientgruppen som har fått den såkalte navnet not on track pasienter, altså pasienter som er, ikke har et helt ønsket forløp, ser ut som har enda bedre, og det vel, går vel an å tenke seg at, ja, blant annet det vi snakket om i starten, at vi rett og slett er ikke så veldig gode til å finne, fange de opp da.
De har større effekt? Er det noe med det?
Ja. Hvordan harmonerer det med din opplevelse?
Jo, det gjør det. Det gjør det absolutt. Hvis jeg trekker ut den halvparten av de pasientene, jeg jobber i bedriftshelse for eksempel, bedriftshelsetjeneste, og da får du gjerne folk som er som blir henvist, eller etter avtale med arbeidsgiver og sånn da, som er litt i fare for å bli sykemeldt eller noe sånt nå.
Mm.
Og det er jo en god andel av de har veldig avgrenset problematikk.
Mm.
Så når jeg har jobbet mye med de, så tenker jeg at det er ikke, hvis det var noen jeg ikke skulle bruke feedback med, så måtte det være de.
Mm.
For det var så avgrenset, forholdsvis greit å forstå, danne seg en annen forståelse. Og forholdsvis enkelt å kunne spørre om ting og se sammenhenger og sånn, bare gjennom samtalene.
Mm.
Mens det stemmer det. For absolutt når jeg har jobbet med behandlingsresistente tilstander, eller folk som har prøvd behandling mange ganger tidligere da, uten å få ønsket effekt, når det er en selektert gruppe som vi jobber med, så vil de sitte veldig langt inn og ikke bruke feedback hvert år, ja. Og flere også. Da vil jeg liksom ha lyst til å bruke. Så det stemmer harmonerer godt da.
For meg, tenk på feedback testen som å, altså, hvis jeg nå skulle kutte ut og bruke feedback, så er det litt som å kjøre i en by som jeg kan sånn ganske godt, men jeg har ikke helt peiling, så det går veldig fint hvis jeg skal frem til Karl Johan eller Chancelier, men hvis jeg liksom skrenten 2B eller liksom svingen 8-9,
ja,
da ble det komplisert. Da hadde jeg trengt GPS-en som tok meg helt frem dit. Pluss at det kan jo være at jeg overvurderer om dette er en Karl Johan-pasient eller om det er en skrenten 8-9.
Nei, det kan jeg godt kjenne igjen. Jeg brukte det konsekvent på alle pasienter jeg hadde i behandling i mange år. Men jeg skal faktisk, jeg opplever at det har hatt en litt sånn varig effekt på meg, på min vurderingsevne. For nå har jeg følt så mange forløp med utfallsmål, at jeg opplever meg har vært bra å teste egentlig. Og så hvis jeg ikke fikk tilgang til feedback fra pasientene, om jeg kunne tippe, for jeg tror jeg er mye bedre til å anslå det nå enn jeg var for 15 år siden.
Dette er jo interessant, for jeg får lyst til å teste deg, for dette har jeg nemlig sett på. Og det meste tyder på at vi ikke lærer så mye.
Er det ikke noe spesielt med meg da?
Men det kan selvfølgelig være at selveste Mr. Kronåker fra Sanne, han klarer det. Det er jo genuint interessant da, om det hadde stemt, hvis man testet. Men mye tyder på at feedback virker så lenge den bruker det. Mens den dagen den faktisk slutter, så er jeg ikke sikker at vi klarer, også for din analyse fordrer jo at du faktisk dermed har gjenkjennet ulike pasienttyper, ulike pasientgrupper, og klarer å plukke det opp tidlig. Det gir jo mening intuitivt, jeg skjønner, men det er ikke alt så tydelig på det. Altså.
Det er så mange sånne vonde studier for som jobber som terapeuter. Jeg synes alle sånne studier av vår liksom selvinsikt og vurdering, som alt mulig, bare trøkker oss dere gjør meg, særlig den der, jeg husker ikke hvor mange som ble spurt, men den hadde i hvert fall impact på meg. Du spurte liksom en gjeng med psykologer, hvor mange som, hvor gode de mente de var.
Ja.
Ingen svarte at de var under gjennomsnittet.
Nei.
Og de aller fleste mente de var helt supergode.
Absolutt.
Og så kommer det også de her studiene med hvordan vi vurderer hvilke pasienter som blir bedre, og hvilke som ikke blir bedre, hvor vi er liksom dårligere enn terning omtrent på å vurdere det.
Ja.
Det er jo så nedslående.
Ja, ja, ja. Det er jo, men det er jo samme bilkjøring, ikke da? Og så, men du skulle kanskje krevet mer av det. Dere er psykologer, jeg er jo lege, som, så det er jo selvfølgelig noe helt annet for leger.
Ja, dere blir.
Ja, det blir det, det sier de ikke. Det, ja, det kommer nok garantert helt likt ut der. Men det var en, den casen din, der du fortalte om en som lå bomstille på OKU, var for så vidt interessant, for den illustrerer noe som en subgruppe pasienter som ikke ser ut til å profitere nødvendigvis så godt på feedback, det er de som faktisk bare får såkalt negativ feedback, eller som ikke ser endringer.
Ja.
Uke inn, uke ut, tenker jeg at det er motiverende.
Ja, det tror jeg det er, og jeg tror også at hvis ikke jeg hadde hatt veiledning på video, så tror jeg ikke det hadde gjort forskjell. Fordi det er jo ikke sånn at feedbacken nødvendigvis gir en informasjon om hva det er man trenger å høre annerledes. Det er det ene, og det andre er at med pasienter som har ganske avgrenset problematikk, så kan du jo ta opp feedbacken og så si hvordan forstår du det, at ikke du blir noe friskere av det vi gjør, eller at ikke du, sånn og sånn. Og så vil du kunne få svar, for folk har innsikt og tilgang til de tingene som står fast. Men med mer kompleks sammensatt problematikk, så har ikke folk tilgang til det. Det er gjerne derfor de ikke har lykkes i terapi tidligere. Det står bare fast, men de vet ikke hvorfor. Og hvis ikke du får noe innspill som terapeut heller, så vet ikke du hvorfor heller.
Nei.
Så jeg har, ja, det er en sånn slags kjepphest jeg har, det er at nå skal det jo introduseres, flere og flere organisasjoner introduserer jo feedback som en del av måten de driver behandling på. Og det er kjempebra. Det, jeg har i hvert fall vært veldig positiv til det i mange år, og prøvd å bidra til det.
Ja.
Men det er noe med at, hvis du tenker på at det er liksom som å skru på lyset i kjelleren da, at da blir det synlig, nå blir det synlig hva det er for noe som faktisk skjer der nede i kjelleren.
Ja.
Så er det jo kjedelig hvis du bare ser at det er masse rot, og så er det ikke noen hyller å sortere de. Da bare plutselig så er det var masse rot i kjelleren, og nå, før så visste du det ikke, men nå vet du det. Nå kan du bli litt motløs hvis du ikke får noe hjelp til å få gjort noe med det. Så jeg har veldig trua på at for noen så hjelper det feedback i seg selv, men feedback må kombineres med tilgang til veiledning på en eller annen måte. Hvis ikke så blir det litt sånn, kan det kjennes litt sånn, vi kan bli litt motløse som helsepersonell hvis vi ser problemer vi ikke kan få gjort noe med.
Og hvis du nå hadde sett kjøreplanen min, så hadde du skjønt at dette hadde egentlig passet 5 minutter ut. Nå skal vi snakke om implementering og utfordringer rundt det. Men dette er jo en bakdelen med at jeg ikke viser kjøreplanen, så du er vel relativt unnskyldt. Men siden du drar opp dette tema implementering, hvis du skulle sagt noe mer om dette, du nevner skru på lyset, når du skrus på lyset, så trengs det litt støtte rundt det.
Ja.
Hvordan hvis
kinesiske tegner for kjøreplan, Mikkel, det er det samme som for fengsel.
Ja. Riktig. Story of your life. Nå antar jo jeg at x antall DPS-ledere eller helseledere sitter og hører på. Hva bør de gjøre?
Ser du for at de sitter sammen, eller hver for seg, når de lytter?
Mest hånd i hånd, egentlig. For jeg antar de har sitt eget forum, der de samles og synger helsesanger, helseimplementeringssanger. Men enten så må vi liksom gå veldig dypt inn etter bildet, men jeg tror vi kommer til half-assed det ganske, så jeg bare hopper ut av det. Når man skrur på lyset, implementerer feedback, hva bør være rundt der? Hva slags støtte, hva slags kulturendring, hva trengs for å få til at dette funker godt da?
Jeg tror det spørs litt hvilke pasientgrupper du jobber med. Sånn som hvis du jobber med forholdsvis avgrenset enkeltproblematikk, så tror jeg, som sagt, hvor mange av pasientene har innsikt og tilgang til hva de tenker og hva de føler og hvordan ting henger sammen, så tror jeg feedback i seg selv. Det er nyttig, du hjelper en god del bare med å introdusere feedback. Men det å tenke et steg lenger, hvis man jobber, si for eksempel på en vanlig DPS-poliklinikk nå da, det er ganske vanskelig, det skal ganske mye til for å få rett til nødvendig helsehjelp. Så de pasientene du får på lista di der, hvis du jobber der som psykolog, eller lege, for den saks skyld, for alt det.
Ja, det er jo folk de også.
Det er mennesker det også. Det er ofte ganske mye, mange komplekse og sammensatte saker. Og de sakene du da står fast med, og som hvor du opplever at de ikke får bedring da, på den ene eller andre måten, på hvilket som helst utfallsmål. Nå har vi snakket mest om symptomer, men det aller mest interessante er jo kanskje sånn interpersonlig fungering og sånne mer sånn dyptliggende ting. Men altså, vi skal ikke gå inn i det. Jeg tenker, mye mindre det står på kjøreplanen din da.
Det står ikke på kjøreplanen, bare fortsett
du. Ok, men, de du da ikke opplever bedring med, eller kanskje til og med at de får det dårligere, det er jo de som har kanskje mest kompleks og sammensatt problematikk igjen.
Mm.
Og det da å gå fra at det er nå bare en ting som jeg og pasienten, vi prøver nå bare å finne ut av ting, mm. til at det blir tydelig på en graf som flere har tilgang til, og som du er oppfordret til å prøve å gjøre noe med,
mm.
da tror jeg du kan hamne i en ganske vanskelig situasjon hvis ikke du har noen måter å gjøre noe med det på.
Mm.
Og da tror jeg det kan være greit å tenke gjennom det, at det er ikke sånn at du trenger å få veiledning på alle pasientene dine, men at det finnes et sted å gå, eller mm. ei gruppe å ta med den type saker til.
Mm.
Og ikke nok, det trenger ikke å, i hvert fall må være noe mulighet for det.
Mm.
Og så tror jeg det må være, jeg kan jo si mye om det da, dette her er jo litt sånn som noen prosjekter som vi jobber med her, men også prosjekter jeg har vært litt involvert i på andre steder, hvor det er litt ulike tanker om hvordan det skal settes opp. Skal man for eksempel ha, skal det være en senior i en sånn gruppe, en som på en måte har mer erfaring, eller som har spisskompetanse på noen ting, eller noe sånt, eller skal det være helt flat hierarki i kollegagruppe? Hva er mest hensiktsmessig der? Skal det være et mangfold av modeller i en sånn gruppe? Skal det være de som tenker kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, ISDDP, EFT, tradisjonell psykodynamisk terapi, EMDR, noen som har et rent medisinsk utgangspunkt. Skal det være en mix i gruppa, eller skal det være folk som har samme modell og prøver å forstå problemet gjennom? Mm. Sitter der, hva funker best? Så man kan jo tenke ulike tanker rundt hvordan man skal organisere de foraene. Mm. Jeg har noen tanker basert på mine erfaringer knyttet til det, men det går i hvert fall an å diskutere da.
Ja, hvis du skulle sagt kort hva de tankene
er. Hva jeg har erfart med det?
Ja.
Jeg kan jo si i hvert fall hva som ikke har funket så godt. Jeg misler ikke så mye i livet mitt.
Ja. Det blir en egen podcast, men la oss holde oss til planen der.
Nei, det ideen, altså alle har vært, eller ikke alle, mange kanskje som lytter på det her, er litt sånn kjent på den der tradisjonelle teammøtet på poliklinikken, eller hvor de jobber. Ja. Hvor du tar med deg en litt vanskelig sak, og så skal du drøfte en sak, og så får du liksom, så går det runden, så kommer folk med innspill.
Mm.
Og du står liksom fast for vedkommende, blir liksom mer deprimert, selv om dere ser ut til å få tak i litt adferdsaktivering, og kanskje forstå noen fortrengte følelser, eller et eller annet sånt, og så er du ute etter noen innspill, og så starter runden med liksom, første til venstre for deg sier, nei, men har du egentlig undersøkt om det er noe rus, for eksempel, for det er noen som er litt opptatt av rus, og så noterer du det, nei, jeg har ikke tenkt på det, kanskje det kan være noe rus, og så spør du videre, så kommer neste på, ja, men hva er medikamentelle vurderinger, er det, har du tatt noe, jeg vet ikke hva dere kaller det, med disse medisinene dere skriver ut, Mikkel, men hvertfall de tingene.
Du nevner fleng.
Ja. Og så, okay, og så kommer det neste igjen da, som er mer opptatt av nettverk og sånn, har du snakket med barn om noen vedkommende tar ansvar for barn og sånn og sånn, og så er det noen andre som er mer opptatt av kanskje aktivitet og sånn da. Så du ender opp med å få 7 forskjellige svar fra 7 forskjellige utgangspunkt som alle er gode, men du drar ut litt mer som motløs enn det du gikk inn i det møtet med da.
Det ble for mye, det ble for spredt, det ble for lite spesifikt.
Ja. Det er jo fint med mangfold av modeller, men det kan også oppleves litt demotiverende, for du prøver å forstå kanskje noe ut fra et perspektiv. Da.
Mm.
Og det er min erfaring, og jeg synes hvis man har en eller annen modell som favner sånn noenlunde om problematikken til den pasientgruppen man jobber med, det å kunne ha, i hvert fall ha et fora hvor man tenker på det ut fra litt samme modell, det har jeg veldig god erfaring med. Så det vil jeg anbefale. I hvert fall at man har tilgang, man kan godt ha begge deler, men i hvert fall at man har et sånt fora. At man deler opp det etter modell, og ikke nødvendigvis etter team, eller etter sånne ting. Og det andre er om helt flat struktur, eller ikke. Jeg synes det har vært stor forskjell på de gangene vi alle sammen har hatt omtrent like mye erfaring, og de gangene som det er en senior i gruppa som har mer erfaring og på en måte kan styre noe. For vi er, og grunnen til det er at vi er jo hensynsfulle og hyggelige,
ja.
Og hvis det er helt sånn flat struktur på ting, og så og i og med at psykoterapi også det er så nært knyttet til hvem vi er som personer og sånne ting, så blir vi veldig sånn, veldig forsiktige, og det blir mye sånn omkringliggende prat da, og litt lite prat om kanskje akkurat intervensjoner og hvilke type problematikk som er der, og hvordan vi kan forstå det.
Mm.
Og det å ha en sånn liten forskjell i erfaring eller posisjon, gjør at den døra er mye mer åpen, ja. At noen kan ta en sånn rolle og øke forståelsen litt grann.
Mm.
Så det har jeg også veldig god erfaring med. Jeg synes jeg merker stor forskjell på de gruppene hvor vi har tilgang på det.
Ja.
Ja, så det er mine tanker om hvordan de bør organiseres, men jeg vet det er en del som er litt uenige og faktisk tenker helt motsatt. Altså.
Ja, men det er jo også så kjapt på det, og det er vel forskningsevidens for at opplæring og veiledning ser ut til å øke effekten av dette, og bare for å legge til det fra egen erfaring etter å ha drevet med dette her, og også veileder litt på Modum Bad, så ser jo det fascinerende er jo at en tenker at nå har han drevet veiledning såpass lenge, eller nå har dette satt seg. Men det gjør det sjelden godt nok da. Erfaringen er at dette må holdes ved like, holdes oppe, og at det ligger noen rammer der som fanger opp dette bare kontinuerlig, gir muligheten til å fortsette å holde dette oppe, ser ut til å være nødvendig for at folk skal fortsette å bruke det.
Kanskje jeg skal bare si, vi har nå drivet med feedback mens vi har drivet terapi og sånn i mange år.
Mm.
Men kanskje vi skal bare beskrive helt konkret hvordan det vanligvis ser ut, et sånt behandlingsforløp, ja, som følges med feedback.
Dette burde vi strengt gjort i starten.
Ja, burde vi ikke.
Jo, burde fått det.
Men det kan hende vi får litt feedback på det etter hvert. Vi er jo ikke så gode på å drive sånn podcast. Jeg kan si det enkleste, sånn som når jeg driver nå rent poliklinisk privat praksis, så foregår det sånn at jeg har valgt meg ut ett feedback-mål av praktiske hensyn, og da bruker jeg Outcome Questionnaire 45, for det tar bare 5 minutter å fylle ut.
Mm.
Og da er det sånn at det får pasienten sendt en lenke til elektronisk før første time, og så fyller du ut svaret på 45 spørsmål om hvordan de har de relasjoner, og hva slags symptomer de har, og hvordan de funker i rollen sin i livet. Og så får de en score på, kall det symptom og funksjon, da, på mellom 45 og 180.
Mm, det kan være det du som bruker det mest.
Ja. Ja.
Trodde jeg i hvert
fall. Ja, absolutt. Og det blir jo et tal. Kan jo gå djupere inn i det, men stort sett så ser jeg på det tal og noen sånne items, sånn som selvmordsrisiko og sånn.
Mm.
Og så gjør pasienten det før hver time da, hos meg.
Mm.
Hvis ikke det elektroniske funker eller gjør sånn, så bare gjør det på papir. Det også funker helt fint.
Ja.
Og da ligger det i journalen deres, så ligger det tallet fra hver time. Og da blir jo det en slags utviklingskurve etter hvert. Så hvis du starter på 90 da, og så holder du deg på 90 i 3 timer, og så går du til 85, 80, og så vet jeg at 63 er cut-off mellom. Ja. Hva som er liksom, når man er i en populasjon med psykisk lidelse og ikke omtrent.
Ja.
Og så helst så går det jo gjerne ned til 40 eller noe sånt nå da, før vi må avslutte terapien.
Mm.
Det er i enkleste forstand. Jeg vet noen gjør det andre hver time eller tredje hver time og sånn også, men sånn, det å følge et forløp med det enkleste feedback-målet som går an, det er sånn. Og så har vi også vært med på sånn mer. Sånn som du gjør det her, kanskje du kan si det, hvordan gjør man det her på Modum Bad?
Ja, på Modum Bad, både med og forhåpentligvis pasienten er så heldig at her bor de nå, og under behandlingsforløpet, så det gjør at de har en del tid til å fokusere på dette, så de fyller ut 3 ganger i uka, på mandag har vi symptommål, og så på onsdag så har vi fellesfaktormål, det vil si allianse og mål, midler og bånd og så videre. Og så på fredag så har vi prosesser i psykoterapi, hvilke følelser er det som ser ut til å endre seg, hvilke type tanker og så videre. Så ja, det er noe sånn vi gjør det her.
Ja, og jeg har som regel, hvis ting tusler og går sånn som det skal på en måte, at folk blir litt og litt bedre, så er det ikke alltid jeg tematiserer den feedbacken egentlig. Det er ikke alltid jeg snakker om det i det hele tatt.
Nei.
Hvis ting ser ut til å stå stille, eller hvis de får det dårligere, så pleier jeg ofte å ta det med, bare nevne på det. Så det ser ut som du har litt mer plager nå enn du har hatt tidligere. Hva tenker du rundt det, eller hvordan forstår du det?
Ja.
Hvis det blir stående stille lenge, så spør jeg pasienten om, skjønner du hvorfor det her skjer, hvorfor du ser det som vi blir stående fast?
Mm.
Og så da spør jeg også gjerne pasienten om er det ok for deg om, at, om jeg tar med noe av det video, videoopptaket til veiledning. Jeg setter på det selv, men kan jeg få noen andre søyre på det?
Mm.
Men ellers er det ikke alltid jeg involverer at vi snakker så mye om det i terapien, men de gangene det ikke, ikke følger den kurven det skal, så gjør jeg som oftest det.
Og ellers er det jo så er tilbakemelding fra pasienter er jo grovt sett, både kliniske erfaringer, men også fra studier tyder jo på at det er jo nettopp de tilbakemeldingene som er essensielt, og det er jo mange som veger seg litt for å få pasienter til å fylle ut dette her, men det store funnet er bruker terapeutene, så bruker pasientene. Da fyller det ut, og i tillegg så ser det ut til å bli mer suksessfullt hvis pasienten også er en slags koterapeut i dette, og den kan undre seg sammen. Jeg tror det er en vanlig, spesielt når den er ny og skal, som terapeut og skal begynne å bruke dette, så er det en vanlig vegring at men jeg kan jo ikke helt, jeg skjønner ikke helt hva dette her itemet skal vise, og det er litt vanskelig å føle, pasienten har så mange spørsmål og så videre, og det var ganske tydelig med å si at det er ikke så, trenger ikke være så ekspert selv. Det at du og pasienten kan bare undre deg hva er det dette betyr spesifikt for pasienten, det er jo en av pasienten som er til syvende og sist ekspert på sine egne greier. Så det å være fri til å undre seg sammen med pasienten er noe jeg oppfordrer flest mulig terapeuter at du bare gjør, for det gjør det litt sånn enklere, og jeg tror ofte det er det mest virkningsfulle også, at den sammen, for pasienter tolker items på forskjellige måter, så det er ikke gitt at Berit og Lars mener det samme når de krysser 3 på item 42, liksom.
Kinesiske tegner for pasient, vet du, det er det samme som for ekspert.
Altså, de har bare ett tegn. Jeg trodde kineserne hadde så mange forskjellige tegner.
Ja, det er mange som tror det.
En utfordring synes mange, ja, du bruker OQ, og så ser du, så får du et tal opp, på en måte. Og det er jo en veldig reduksjonistisk måte på å si, men det er jo det den gjør. Ellers så kan den se på et spesifikt funn, for eksempel depresjon, eller på angst og så videre. Men selv om man ser på dette her, og selv om man til og med går ned på enkelt item-nivå og finner en setning på et item, så får man jo ulike nivåer av informasjon, men man får ikke intervensjonen for å møte dette.
Nei.
Og det er det mange som opplever utfordrende, og som også gjør det litt sånn mismodige. Hvorfor skal jeg bruke dette? For det forteller meg ikke hva jeg skal gjøre.
Ja, nei, det er jo, så blir det bare noe sånn ting man skal ha gjort, sånn proforma greier,
yes.
Som man skal ha journalført, og fordi det står i...
Nettopp.
Ja. Ja. Nei, sånn er det jo.
Du satt deg så godt og rett her til det enda skulle komme noe annet enn de kinesiske tegnene dine, men
sånn er livet,
du vet kinesiske tegner for sånn er livet, det er jo
nei, men sånn, det er ganske vanskelig å drive terapi da. Psykoterapi er ganske komplisert,
ja.
Og det å bruke det her som til å bygge opp en illusion rundt at ikke det er så komplisert, at hvis du svarer 4 på item nummer 7, liksom, så følger du følgende prosedyre.
Mm.
Det er ikke sånn jobben vår er.
Nei.
Det er et verktøy for å, det er som vindusviskere på en måte, det gjør sikten litt grann bedre.
Mm.
Vi får en indikasjon på om ting funker bra, er ukomplisert eller litt mer komplisert.
Mm.
Og så starter jo jobben, det er jo der jobben starter.
Ja, jeg tenker på det, så er det en kilde til informasjon. Du har selvfølgelig det pasienten sier, som er jo det vi bruker mest tid på, og så har du forhåpentligvis videoopptak, og så har du feedback-verktøy, som er en kilde til informasjon, men det helt konkrete får en kilde, så du har for så vidt rett, sånn er det bare. Men så tror jeg også det, i økende grad, så er det vel en del ting, og det kan være at vi skal snakke om i senere podcast-episoder, at feedback-verktøy utvikler seg, og det vil jo etter hvert komme en del, det er allerede i bruk, feedback-verktøy som er enda mer finkornet, og det tar veldig spesifikke prosesser som til og med pasienter kan fylle ut mange ganger til dagen.
Ja.
Så det vil, mest sannsynlig tror jeg da, i fremtiden bare bli mer og mer av dette, og vi vil kanskje nærme oss mer og mer akkurat der pasientene står fast, som gjør at du i hvert fall kunne komme nærmere spesifikke situasjoner ut fra dette i takt med at feedback-verktøy blir mer finkornende.
Ja, det vil jeg tro, og etter hvert som vi kan ta i bruk AI, og ikke minst bare det vi merker allerede med at liksom plattformene for å fylle ut ting på blir enklere og mer tilgjengelig, så det blir mindre mikk, og det går fortere, så kan du hente inn mye mer informasjon uten å forstyrre folk alt for mye.
Ja.
Så det tror jeg. Men grunnen til å liksom trakke frem det aller enkleste måten å gjøre det på, det er at det er på en måte helt åpenbart lurt. Det er det samme som å ta på video på en måte. Det er jo på en måte helt åpenbart lurt å gjøre det, og så er det bare noe her ikke å få det til. Og sånn er det med feedback, og det er jo, du skal jo være bra, altså alle er jo enige om at det er lurt. Så hvordan få terskelen lav nok til at vi faktisk gjør det systematisk? Gjør det enkelt. Jeg vil tenke at du får liksom 3/4 av de positive effektene, det får du med å velge deg et hvilket som helst forholdsvis enkelt utfallsmål.
Ja.
Og så distribuerer du det på den måten som passer best for deg, om det er på papir, eller om det er liksom å sende en link, eller, altså, bare gjør det liksom.
Ja.
Det er litt av kluet, og så kan du optimalisere det ganske mye. Og det er også noen som opplever at de endringsprosessene som drives av akkurat dems modell for psykoterapi, da, det favnes ikke så godt av feedback-mål.
Ja.
Og jeg vet ikke, det er ikke jeg nødvendigvis enig i, men jeg kan forstå tanken. Og da tenker jeg, men lag et eget da, som med pasienten. Hva ønsker du deg ut fra terapi, og så grader det, eller man kan godt gjøre det på mange måter, men i realiteten så samvarierer disse utfallsmålene så mye. Og forskjellen er stort sett at noen er mer endringssensitive enn andre. Så ikke vær så investert i akkurat hvilke mål, bruk ett. Og så prøv deg en stund til du begynner å se litt systematikken i hvordan virkeligheten og det du ser og hvordan du opplever og det du kjenner samvarierer med de tala og de tingene du får på papiret. Så kan du bygge deg litt, bygge ut og raffinere den modellen du har inne i hodet ditt på hvordan folk funker og hva som gjør folk litt freskere og ikke. Og så blir det en del av den faglige utviklingen i stedet for at vi er så investert i akkurat hvilke utfallsmål eller måten å gjøre det på.
Ja, det spørs vel kanskje uansett hvor mye og hvor raffinert det blir, vil vi kanskje aldri helt klare å lage ett som tilfredsstiller alle til hver tid og til hvert behov.
Nei, det tror ikke jeg heller. Men folk kommer stort sett i behandling fordi de opplever noen plager, og så har de lyst til å være mindre plaga. Og så har vi ulike modeller som med plager på ulike måter. Så antageligvis er det lurt å spørre folk hvordan vil du kjenne deg hvis du var mindre plaga, og så tar vi utgangspunkt i det da.
Ja.
Men altså, forskjellene var i hvert fall mye mindre enn det jeg trodde på de ulike utfallsmålene.
Ja.
Og et menneske som opplever mer livskvalitet og en positiv effekt av en behandling, responderer forholdsvis likt. Og det er ikke så mye uenighet når det kommer til det liksom, praksisen der da.
Nei.
Så finn en eller annen måte å sjekke det systematisk på, fordi nesa ved å ikke gjøre det er veldig stor. Da risikerer man å kunne gå gjennom et yrkesliv på en måte uten nødvendigvis å være i utvikling og forstå mer, og kunne bruke det som er egentlig rett foran nesa på en hver dag til å informere en om hvordan en kan gjøre ting litt bedre neste gang.
Fin oppfordring det. Er det et ok sted å slutte, eller er det noe mer jeg burde spurt deg om?
Ja, heit, nå har vi sikkert snakket en halvtime.
40 minutter
om feedback, ja. Oi, nå er det ikke, nå er det lunsj i helsefondstaket, nå har vi sikkert slett i hendene til hverandre og har lyst til å gå hvert til sitt.
Så sier vi rett og slett tusen takk for oss. Takk for at dere har lyttet. Håper vi høres til en ny episode.
Du har nå hørt på Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad. Musikken er laget av Hans Olav Baden.